Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana innaka entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Teala'dan takvalı olmayı birbirimize daimen tövsiye etmeli, nasihat etmeli. Çünkü takvaya tövsiyə, takvaya nəsihət eləmək salihlərin, peyğəmbərlərin, nəbilərin, rəsulların, onların yolunu gedən insanların bir-birinə olan ən gözəl tövsiyəsidir. Çünki takva insanın bu dünyadan apara biləcəyi ən gözəl yüküdür, ən gözəl asuqəsidir. Eyni zamanda Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini daimən xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də hər birimizin üzərində Allah Subhanahu Taala nemətləri saysızdır, hesabsızdır. Və qardaşlar, artıq demək olar ki, Ramazan ayı bitmək üzrədir. Artıq bu gün demək olar ki, 27-ci gecəyə düşür. Və qardaşlardan biri İbn Teymiyyə Rahmanullahın belə bir xəbərini bu gün göndərdi ki, İbn Teymiyyə Rahmanullah buyurur ki, əgər Qədir gecəsi, yəni ayın 27-si, Cümə gün axşamına düşərsə və tək günlə düşərsə və deyir, Qədir gecəsi olmağına daha belə haqq edən bir gün olar. Və həqiqətən də yəni bu gün və sabahı da lazımı qədər ibadətə keçirmək lazımdır. Və bu Ramazanı nə qədər səhlənkarlıq elədiyi, nə qədər fürsətlər əldən verdiyik. Ola da bilər çoxlarımız layiqincə istiğfar elə bilmədik, bağışlama diləyə bilmədik. Çünki biz dəfələrlə söyləyirik, Ramazan ayı təkcə ac qalmaq ayı deyil. Ramazan ayı təkcə susuz qalmaq ayı deyil. Ramazan ayı təkcə şəhvətdən qorunmaq, saxlamaq halı deyil. Ramazan ayı ümumilikdə ibadət ayıdır. Ramazan ayı təqva ayıdır. Və Ramazan ayının da Allah Subhanahu taala bizə fərz eləməyinin əsas hədəfi də, əsas səbəbi də məhz bizim təqvalı olmamızdır. Allahdan daha çox qorxmağımızdır. Ona görə bu Ramazan ayı fürsət idi və demək olar ki, artıq geridə qaldı. Müəyyən bir, artıq axırıncı onluğun da demək olar ki, 50-60% də geridə qalıb. Və çox az bir günlərimiz, 1-2 günümüz bəlkə də Ramazanın qurtarmağına qalıb. Amma nə qədər səhlənkarlıq elədik, nə qədər tövbələri edə bilmədik, istiğfar eləyə bilmədik, O pis vərdişli günahlardan, əməllərdən qayıda bilmədi, yenə də fürsətdir. Yəni, imkan var, hələ də istiğfar eləmək olar, bağışlama diləmək olar. Çünki Ramazan ayı başdan ayağa ibarət, ibrət ayıdır, ibadət ayıdır. Çünki biz hər bir günümüzdən, hər Ramazan hər bir gündən ibrət almalıydıq. Layiqincə istifadə eləməliydik. Hər bugünkü günün boşluğunu sabah doldurmalıydıq. Bugünkü gün istiğfarının naqisini sabahla tamamlamalıydıq. Bu günə də bilmədiyimiz ibadətləri sabah tamamlamalıydıq, gözəlləşdirməliydik, naqisləri aradan qaldırmalıydıq. Zahiri əməllər var ki, hansı ki, bilərəkdən tərk edirik onları, bərpa eləməliydik, düzəltməliydik. İnsan ən çox gözü ilə, dili ilə elədiyi günahlar ki, var, Ramazan ayı fürsət ki, ondan çəkinməyə lazım idi. Əlbəttə ki, böyük bir fürsət idi. Və əlbəttə ki, hansımızın nə qədər bu ayda istifadə edəcəyimizi, etdiyimizi özümüz daha yaxşı bilirik ki, nə qədər boşluqlar elədik, nə qədər naqisliklər elədik. Və həqiqətən də baxın, görün qardaşlar, çoxumuza ağır gəlirdi ki, bir ay biz isti havada camat yiyəcək, içəcək, dənizə gedəcək, biz açsız qalacaq, əlhəmdülillah, heç bir şey olmayıb. Bəlkə də biz özümüzü bu dəqiqə həkimə göstərirsək, nə qədər sağlamlığımız irəliyə gedib. Nə qədər bədənimizdə artıq belə deyək, əzim olması maddələr var idi ki, Ramazan ayı Allah subhanahu səbəb edib ki, mədəmiz, orqanizm ondan təmizlənsin. Yəni, Ramazan ayı bizə heç bir zərər vermir. Sadəcə bizim həm imanımızı, həm zahirimizi, həm qəlbimizi islah eləməklə məşğul olur. Ona görə, qardaşlar, baxın, görün, artıq bir ay demək olar ki, daldadır. Və ayın əvvəlində ay girməmişdən çoxlarımız qorxuldu ki, tuta bilmərik, işləyirik, daş qaldırırıq, şıqatır vururuq, onu eləyir, birdən gücümüz çatmaz, birdən. Amma əlhəmdülillah, heç bir şey olmayıb. Əksinə, gücümüz də artıb, əlhəmdülillah, ibadətimizi də təsir eləyib, heç bir şey itirməmişik. İndi biz qardaşlar Ramazan qutarandan sonra, bir neçə gündən sonra təzindən Ramazandakı günlərimizi axtaracaq. Deyəcəksiniz ki, kəş yenə qardaşlarla yığışardıq, iftar məclisləri, imamımız qalxırdı, təravih qılırdıq, dua eləyirdi. Deyəcəksiniz, çünki həmişə də belə olur. İbadətin içində olduğu anda biz onu hiss eləyə bilmirik. Biz onu duya bilmirik. Deyirik ki, əşi, yenə axşam qaldı, yenə təraviyyə və nisdə gedəcəm, nə vaxt yatacam, nə bilim, WhatsAppım qaldı, internetim qaldı, nə vaxt baxacam, nə eləyəcəm. Amma Ramazandan sonra artıq peşmansını çəkəcəyik. Onun qardaşlar, yəni yenə də geridə qalan günləri layiqincə istifadə eləyib, əlbəttə ki, bağışlama diləmək, ibadəti artırmaq yəni lazımdır. Çünki sələfin əməlləri bu olub ki, Ramazandan 6 ay sonra da Ramazanda etdikləri əməllərin qəbul olunmasını Allahdan dua edərdilər. Yəni, təhcə elədim, kifayətlənmirdilər. İbn Qeym Rahmalı buyurduğu kimi, ibadəti təhcə yerinə yetirmək yox, ibadəti yerinə yetirəndən sonra onun qorunmağı üçün də çalışmaq lazımdır. Əlavə əməllər elmək lazımdır, əməllər də qorunsun belə. Tam ki, misal üçün, insan əgər gecə namazı qiyam-ülə eləyibsə, və gündüz şeytan ona demək istəyir ki, bildir, camata bildir, sən yatmamısan, səhərə kimi dua eləmsən, namaz qılmısan. Və insana şeytan onu azdırmaq istəyir və insan yenidən bir ixlasını ayağa qaldırmalıdır, ixlasını hərəkətə gətirməlidir ki, qoymasın onu bir uza verməyə, öz əməllərini batil etsin. Ona görə qardaşlar, təkcə əməllər eləmək yox və eləyəndən də sonra əməllərin qorumağın da, yəni fikirləşməyə, yəni çalışmaq lazımdır. Bunun qardaşlar, ibadət dahi təkcə Ramazanla bitmir. Ramazandan sonra da ibadətlər var. Ramazandan sonra da oruclar var. İftar süfrələr var. Yəni, çox təəssüfləndiriniz hal olur ki, qardaşlar, ancaq görürsən ki, Ramazanda iftar fikirləşirlər. Elə bir ki, oruc ancaq Ramazandadır. Amma oruc adamın yedizdirilməsən gələn hədis Ramazan üçün gəlməyib, qardaşlar. Ümumiyyətlə, oruc adama gəlib. İstər Şavval günləri olsun, istər 1-4, istər 13-14-15, istər adi orucun, Davud Ələsəmin orucu olsun, fərqi yoxdur. Əsas məsələ oruc tutan adamın yedizdirilməsi gəlib. Və hətta qiyam-ül-leyl. Qiyam-ül-leyl təkcə Ramazan günləri üçün gəlməyib, qeyr-Ramazana da gəlib. Və hətta ki, sədəqələr, və hətta ki, zəkat. Çoxu anca zəkatı deyil Ramazanda, zəkat anca Ramazanda. Ramazandan başqa aylarda da var, başqa aylarda zəkat vermək lazım, sədəqə vermək lazım. Bəli, bütün bu ibadətlər Ramazanda daha çox olduğu üçün Ramazan buna görə gözəlləşir, buna görə daha belə deyək, funksional bir ayət çönür. Amma bu o demək deyil ki, bütün bunlar hamısı Ramazanla bitir. Ramazanda elədik, Ramazandan sonra əməl dəftəri bağlanır, qoyulur qırağa, bir də gələn Ramazan açırıq əməl dəftərimizi, iftar verəcək, sədəqə verəcək. Əlbəttə qardaşlar, Ramazan ayı sadəcə 11 ayı hərəkətə gətirən bir aydır. 11 ayda insanın əməlləri, imanı paslanmış bir ayları Ramazan ayı sadəcə dirçəldirdi, ayağa qaldırırdı ki, yəni gələn aylarda da belə olsun, pasiv olmasın, hərəkətdə olsun, ibadətdə olsun, gümrah olsun və elə xə və s. Ona görə qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, Ramazandan sonra ibadətləri davam eləmək, ibadətləri artırmaq və ibadətlərin qəbul olunması üçün Allah subhanahu dua eləmək yəni lazımdır. Bu qardaşlar, Ramazanla bağlı bir-iki yəni, cümlə nəsiyyətimiz idi, həm özüm üçün, həm sizin üçün. Amma qardaşlar, düzü vaxtı azlığı nəzərə alıb biraz ixtisar edəcək inşallah. Demək istədiyimiz mövzu, danışmaq istədiyimiz mövzu, bugünkü günlərimizdə İslam ümmətində, İslam aləmində baş verən fitnələr, fəsadlarda sabit qalmağın səbəbləri. Yəni, hansı səbəblərdən biz tutub bu fitnələr ərəfəsində sabit qala bilərik? Bu fəsadlar arasında sabit qala bilərik? Çünki baxın, görün, hər bir tərəfimizdə demək olar ki, İslam ümmətinə çox böyük bir təzyiqlər var. Müsəlman ümmətini qıra-qıra yedirlər. Abeynəx, aləm, sur. Müsəlmanların gücü çatmır, zəifdirlər, rəzilliyi var. Və yaxud da başqa bir tərəfdən hansısa bir müsəlman bir toplum çıxır, özünün haqq üzərində insanlar sayırlar. Amma çox qaranlıq qalan rəqamlar var ki, və istərdik ki, inşallah bu hazırladığımız, yəni müasir alimin, yəni Şeyx Süleyman Ruheylinin hazırladığı mühazirədən bir neçə bəndlərdir ki, yəni seçmişik ki, inşallah Allahın izni ilə oxuyaq, öyrənək bu səbəbləri, yəni möhkəm, yəni hətta bu fitnələri vaxtı fəsada, yəni düşmür. Şeyx Süleyman Ruheyli fitnələrdə sabit qalmağın, yəni səbəblərindən 30-a yaxın təxminən səbəb gətirib. Və biz onlardan inşallah bəlkə də 7, bəlkə 8-ini inşallah seçmişik ki, hansı ki, düz ən mühüm də demək olmaz, hamısı bir-birini tamamlayan idi, hər bir naqisi tamamlayan bir səbəblərdir. Sadəcə vaxtı biraz nəzər alıb bunu biraz ixtisarlaşdırdıq. Ən birinci səbəb qardaşlar ixlasdır. İxlas təkcə fitnələr vaxtı, fəsadlar vaxtı deyil. Hər bir vaxtı ixlas öz rolunu oynayır. Baxın, görün, çox vaxtı insanı fitnələrdən, fəsadlardan qoruyan əsas səbəblərdən biri insanın ixlaslı olmasıdır. Nə deməkdir ixlaslı olmaq? Çoxları qəlbində, əməlində ixlası olmaması baxımından görürsən, hər hansı bir fitnə çıxan kimi dərhal şana görə, şöhrətə görə, ucalmağa görə, tanınmağa görə, hər hansı bir dünyavi marağa görə dərhal biruzə vermək istəyir və dərhal həmən topluma yönəlir. Bu da insanda ixlasın olmamasını göstərir. Çünki bu fitnələrə çox vaxt o kəslər məruz qalırlar ki, özlərində azca da olsa nəsə var. İstər Qurandan nə isə var, yəni əzbər bilir, istər şəriətdən nə isə bilir, istər ərəb dilini nə isə bilir və tez tanınmaq istəyir, biruzə vermək istəyir. Nə tələsə, necə eləsin, hər hansısa bir şey danışsın, nəsə bir şey eləsin və tez qalxsın. Bu da ixlasın olmamasıdır. Çünki qardaşlar, hamı bilir ki, meyvə ağacı bar verə-verə budaqların sallayır, yoxsa başı yuxarı qaldırır, sallayır. Deməli, insanda əgər elm artdıqca, elmi öyrəndikcə, budaqlar nə eləməlidir? Təvazökar olmalıdır, aşağı əyilməlidir. Çünki bəhrə verə-verə ağırlıqdan əyilməlidir. Ancaq o hansı meyvələr ki, meyvə ağacı, ağaca meyvə gətirmir, sadəcə elə dik başlığı xoşlayır, üzü yuxarı, yəni qalxa-qalxa gedirlər və elələrində, elə timsalda olan insanlarda da ixlasın olmamasıdır. Cüzi bir şeylə ani bir anda, tez bir zamanda, sürətli bir anda tanınmaq səbəbi ilə tanınmış gündəlik mövzulardan hər hansısa bir aktual mövzuda danışması və mövcud olan rəyə müxalif bir rəy söyləməsi ilə tez bir zamanda tanınıb, filan kəs də bunlardandır, belə bir şöhrət çıxartması əlbəttə ki, ixlasın olmamasını və yaxud da naqis olmasını yəni göstərir. Və əlbəttə ki, bu ərəfələrdə ixlaslı olmaq özünü daha tez göstərir. İxlaslı olmaq həmişə belə cür məsələlərdə insanı daha sabit saxlamağa səbəb olan əməllərdən biri sayılır. İkinci səbəblərdən biri, qardaşlar, cəmaatla olmaq. Yəni, cəmaatla olmaq o demək deyil ki, ancaq iftarlara gəldi, yiyək, dağılışaq və yaxud da cüməyə gedir. Yox, cəmaatla olmaq, qardaşlar, fikirlə, düşüncə ilə, mənhəclə, əqidə ilə, məzhəblə bir yerdə olmaq deməkdir. Hətta ola bilər, bəzi qardaşlar işi ilə bağlı, ola bilər, camata gələ bilir, camat namazına gələ bilmir. O demək deyil, o camatdan çıxıb. Camatdan olmaq, qardaşlar, mənhəci, fikri, düşüncəsi camatdan biri olmaq deməkdir. Əgər biz Sal Əli Şeyxin əhlüsünə vəl cəmət sözünün mənasının açıqlamasına baxsaq, söyləyir ki, o iki hissədən ibarət, əhlüsünə bir də cəmət. Yəni, insan sünnə üzərində olub camatdan olmalıdır. İkisindən biri olmama onu əhlüsünə vəl cəmət eləmir. Yəni, kimsə sünnə üzərində olub camatla deyilsə, əhlüsünə vəl cəmət salmır. Kimsə camatladır və sünnə üzərində deyilsə, o da əhlüsünə vəl cəmət salmır. Ona görə, qardaşlar, bidət əhlinin, yəni fərqi yoxdur, təkvirçi olsun, xavarici olsun, cəhmi olsun, murci olsun, muhtəzil olsun, rafizi olsun, kim olur olsun, ümumiyyətlə, bidət əhlinin əhlüsünnə və sələf camatından kimi tez hədəf alırlar? Hansılar ki, camatdan ayrı gəzirlər. Necə ki, Allahın Rəsulu buyurduğu kimi, canavar sürüdən ayrılan quzunu neynir? Parçalayır. Ona görə Allahın Rəsulu bir gün möminlərin misalını belə bənzətdi və dedi, barmaqların bir-birini araladı və belə göstərdi və dilə əl-müslünün kəlbuniyən, dünya bir bina kimdir və sıxdı əlləri. Alimlər deyir ki, ona görə Allahın Rəsulu bu həmən qardaşı bu vəsə bənzətdir ki, ola bilər qardaşlardan kimdəsə nöqsanlıq var. Elə də elə deyil. Yəni, bütün qardaşlarda, hamımızda eyni dərəcdə imandayıq, eyni dərəcdə əməldəyik, eyni dərəcdə əxlaqdayıq. Yox, hansımızdasa əxlaq azdır, hansımızdasa iman azdır, hansımızda əməl azdır, hansımızda təqva azdır. Ona görə bu nöqsanları digər qardaşlar deyir, bərpalayırlar, tamamlayırlar. Ola bilər, burada hansısa daşın birinin sementi palçığı yaxşı deyil. Daş ola bilər elə belə qoyulub. Amma o sağdan soldan, üstdən aşağıdan sıxanda onun palçıqlı olması bir üzə verir, vermir. Vermir. Deməli, onun nöqsanlığını digər qardaşlar nə edir? Örtür, bərpa eləyir, sıxır, təmizləyir, eybini itirir. Ona görə baxın, görün, bir toplum hamısı eyni vəsifdə olanda o toplumun hamısını ləkələyirlər. Amma o toplumda bir ikisi naqis olanda, qalanı yaxşı olanda deyirlər, o imanı zəifdir, qalanlar hamısı nədir? Yaxşıdır. Ona qardaşlar, camatan olmaq fitnələr vaxtı sabit qalmağın ən əsas amillərindən, səbəblərindən biridir. Eyni zamanda qardaşlar, səbəblərdən biri lüzumul kibər uləmə, yəni böyük alimlərə müləzim olmaq. Çünki qardaşlar, fitnələr gələn vaxtı onu ən birinci kimlər bilirlər? Böyük alimlər. Hətta balacalar da yox, böyük alimlər. Ona görə baxın, görün, hər hansısa bir yeni cəmaat, qruplaşma, bir fitnə çıxanda balacalar görsən dərhal nə edirlər? Danışırlar. Kimsə onu mədh eləyir, tərif yağdırır. Kimsə düzdür, belə deyilər, tərif yağdırırlar. Çünki ilkin gördükləri məlumat onlara o xəbəri verir. Amma böyük alimlər elə deyil. Böyük alimlər, qardaşlar, vaxt keçir, məlumat toplayırlar. Həmən o yerdə mövcud olan insanlar araşdırırlar, axtarırlar. Nə deyir, soraqlaşırlar, kimdir, nəçidir, necədir, nə cürdür, hardan və necə? Və bir müddətdən sonra lazımı məlumatı nə edirlər? Verirlər. Bir fitnələr də gələndə, alimlər həmən fitnəyə dərhal fitnə deyirlər. Çünki onlar bizim görmədiyimizi görə bilirlər, hiss eləyəndim, hiss eləyə bilirlər. Onların elmi, onların yaşı, onların təcrübəsi onlara imkan verir onlara bu düşüncəni, bu fikri ortaya çatmağa. Ancaq sən və mənim kimilər və bizdən biraz böyüklər, onlar bunları dərhal hiss eləyə bilmirlər. Onlar ola bilər əvvəlcədən, ola bilər gözəl məhdilər eləsinlər, təriflər, sənalar yağdırsınlar. Amma bir müddətdən sonra fəsadlar üzə qalxanda başlayacaqlar artıq dediklərinin əksini deməyə. Baxın, görün qardaşlar, Əbu Bəkir radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu, Muhammed s.ə.v-in ölümə ərəfəsində ayrı-ayrı sözlər deyirdilər. Yoxsa bir sözlər deyirdilər. Yox, ayrı-ayrı sözlər deyirdilər. Ömər radiyallahu anhu dediyi bütün insanların ürəyincə idi. O da nə idi? Muhammedə salsalım heç kim ölü deməsin. Deyənin diri boynum vuraram. Gözümə görsənməsin, qavamda deyənməsin. Çünki bütün sahabələr elə görmək istəyirdilər. İstəmirdilər onu ölü bilsinlər, ölü hiss eləsinlər. Yəni təsəvvür elə ki, sənin doğma dostun, qardaşın dünən bir yerdə oturmuşsan, bu gün deyir ki, mən öldüm. Öldü, getdi. Necə adam qəbul eləyir, eləyə bilmir. Eləyə bilmir. Hətta analar, valideynlər, bacı qardaşlar öz yaxınlarının ölümünə birdən-birə inana bilmirlər. O ki qaldı Allahın rəsulu. Yəni müqayisə olunmazdı. Amma müqayisə edir ona görə ki, hamımızın yaxınlarımızdan dünyadan köçən olur. Və o biz halı yaşaya bilirik və bilirik necə yaşanır. Və hansı emosiyada olur həmən anda insanlar. Hətta ən təqvalı belə insan olanda o ərəfələrdə özünü tam idarə edə bilmir. Yəni sanki elə bil ki, o ölü ilə, insanın ölməsi ilə razılaşa bilmir. Ömər radiyallahu anh dediyi də digər sahabələrin fikri ilə uyğun süsə düşürdü. Amma Əbu Bəkir görür ki, bunlar artıq düzgün söz demirlər, düzgün əməl eləmirlər. Fəsada böyüdür. Və Ömər radiyallahu anh deyir, otur, qoymur danışmağa. Ömər radiyallahu anh qulağı asmır. Deyir, bir də otur, yəni oturmur. Sonra durur, təşəhhüd eləyir və bildirir ki, kim Məhəmmədə ibadət edirsə, Məhəmməd nə olub? Artıq ölüb. Amma Allah subhanə heyyün lə yamud. Ölən deyil, diri də ölən deyil. Sonra da ayəni tilavət eləyir. Və bundan sonra baxmayaraq ki, sahabələrin hamısının ürəyincə idi Ömər radiyallahu anh dediyi, amma Əbu Bəkir həm yaşla, həm elmlə, həm təcrübə ilə Ömər radiyallahu anh da nə idi? Üstün idi. Və insanlar meyl elərlərini kimə? Əbu Bəkir radiyallahu anh dediyinə. Ona görə qardaşlar, bugünkü günümüzdə də görürsən ki, hər hansısa bir çıxan bir məsələ barədə, artıq misal üçün deyək, işit barədə, Şeyx Fovzan, Salih Sohim və digər böyük alimlər, Şeyx Racül Heydən və digərləri rəy bildiriblər. Uzun müddətdən sonra rəy bildiriblər. Onların törətdikləri əməllər gələn mə araşdırılıb onlara lazımı, belə deyək, rəyi veriblər. Amma bəzi cavanların rəyinə yatmır. Deyir, mən Şeyx Fovzana hörmət eləyirəm, böyük alimdir, amma bu məsələdə haqqı gizlədir və yaxud da neynir. Amma artıq onu bunu dedizdirən onu nə idi? Hissiyatı deyəm, o nəfsidir. O düşündüyü bir şey haqqında pisini düşünmək istəmir. O kimləri necə görmək istəyirsə onun haqqında pis düşünmək istəmir. Amma unudur ki, alimin dediyi bizim üçün o örnəkdir. Hətta səhv desə də belə. Məgər Allah subhanahu wa ta'ala Quran-Kərimdə bizə bilmədiyimizi kimdən soruşun dedi? Bilənlərdən. Dedi, gedin mücahiddən soruşun, gedin qəssabdan soruşun. Dedi, demədi. Demədi, kimdən dedi soruşun? İlim əhlinə, bilənlərdən. Amma kimlərsə bugün alimlərin rəyləri, məsələləri qala-qala onların bir biganə yanaşmaq bir yana qalsın, deyir, gördün bəs eləyir, nəyə soruşsan ki? Sanki bilmədiyin məsələdə alimə yox, öz görməvədir müraciət elə. Öz görməvi üstünsən, neyvə lazım deyir alimdən soruşsan. Deyir, elə şey var deyir, soruşmaya ehtiyac yoxdur. Ona görə qardaşlar, fitnələr vaxtı bu bənd, bu səbəb özünü ən mühüm halda göstərir. Eyni zamanda növbəti bənd kimi də bunun əksini demək olar ki, balacalardan götürməmək. Xüsusən də fitnələr vaxtı. Çünki sələflər fitnələr barədə olan elmi heç vaxtı balacalardan götürmürdülər. Çünki balacaların o fitnələri, o fitnə məsələlərini düzgün fəhm eləməsi, fik eləməsinə əmin deyildilər. Onlar o məsələləri böyüklərdən götürürdülər. Hansı ki, onu daha gözəl bilir, daha gözəl təhlil eləyənlərdən götürürdülər. Ona qardaşlar, fitnələr vaxtı həmən o cür məsələləri, yəni balacalardan götürmək, fitnələri vaxtı səbəb, sabit qalmanın səbəblərindən deyil, əksinə azmağın, yəni səbəblərindəndir. Eyni zamanda, qardaşlar, mühüm səbəblərdən biri də ət-təhəvvül fiddin, yəni dində dəyişiklik eləmək, dəyişiklik eləmək. Nədir din dəyişiklik eləmək? Alimlər deyir ki, dində fitnələr vaxtı rəylər dəyişilməsi. Rəylərin dəyişilməsi, mən bu rəyi götürdüm, o rəyi deyəm, bu rəyi deyəm. Necə ki, Huzeyfə radiyallahu anhun yanına gəlirlər və deyirlər ki, fitnələr vaxtı olur. Deyirlər, bizə nəsihət elə, bizə bir tövsiyə ver. Və deyir ki, məgər sizə yəqin gəlməyib, bu elmdə siz yəqin deyilsiniz, yəni necə olmağınıza yəqin deyilsiniz. Və başqa rivayətdə Huzeyfə radiyallahu anhun onlara bildirir ki, əgər bir kəsin fitnələrə məruz qalmasını, fitnələrin həmən insana toxulmasını bilmək istəyirsinizsə, baxın onun rəyinə. Əgər dünən olduğu rəyi bu gün dəyişibsə, dünən haram gördün, bu gün halal görürsə və yaxud da dünən halal gördün, bu gün haram görürsə, bir ikinəcə adı həmin adama nə olub? Fitnə toxunub. Və çox vaxtı qardaşlar özləri də bilmədən, yəni bu rəylərlə artıq dəyişkənlik eləyirlər. Hiss eləmir, düşünmür. Yəni, sanki elə bilir ki, ətrafında hamısı o məsələlərlə danışır deyənə bu da nəsə deməlidir ki, sağlamat qalsın. Amma əksinə, olduğu rəydə qalmağın salamatçılıqdır. Məgər İmam Əhmədin dövründə hamı Qurana məxluq demirdi və deməklə də özlərinə bəraət qazandırırdılar. Yox, əksinə onlar deməklə, yəni fitnələrdən həmən dövrdə yaşayan əmirin, xəlifənin qılıncından qurtarırdılar özlərini. Amma o sabit qalmaq demək deyildi. Ona görə baxın, görün, İmam Əhmədə də onlar nəsihət edirdilər ki, rəy dəyişdir, yəni sənə də bu bəla, bu fitnə zədə olmasın. Amma İmam Əhməd eləmədi. Niyə görə? Çünki əhl-i sünnənin etiqadı idi o. Əgər o rəy dəyişilsəydi, İmam Əhməd dəyişsəydi, bu gün bəlkə də Allah bilir, o cür məşhur rəy olmazdı. Amma İmam Əhməd sonuna kimi dayanır. Və sonra həmən insanlar kimlər ki, o hakimin qılıncından, hakimin onların ruhusunu və digər belə deyək də payını kəsməyindən çəkinənlər Sonradan artıq əhl-i sünnə etiqadı təzən bir ruza verəndən sonra peşmançılıqlarını ortaya qoyurlar. Və deyirlər, İmam Məhəmməd onlara salam da vermirdi. Və dedi, imamı niyə bizə salam vermirsən, məgər biz də ölümdən, yəni zaruratdan bundan elədik belə, ehtiyac olandan elədik. İmam Əhməd dedi ki, onlarla misal gətir Ammarın başına gələn hadisəni. Dedi, Ammar Allahı Rəsulun söyüdü ona görə ki, ölümlə təhdid olunurdu. Amma siz payınızın, ruzunuzun kəsilməsindən qorxurdunuz. Ona görə qardaşlar, fitnələr vaxtı bəzi insanlar var ki, həmən fitnələrdə, fəsadlarda rəy verməmiş ötüşə bilmir. Əgər toplum hamısı bu məsələdədirsə, və bu elə zənn eləyir ki, həmən qardaş elə zənn eləyir ki, bu nəsə bir rəy deməsə, sanki batıb gedəcək. Yox qardaş, elə deməyin batmaqdır. Sənin nəsə bir deməyin, ora qoşulmağın, güya ki, mən onu demirəm, başqa şey fikir, bir dənə bunu belə eləm, başqa şey etsən, demirəm, eləmirəm deməyin, o salamasılı demək deyil. O sadəcə həmən fitnənin sənə toxunub keçməsi deməkdir. Və sabahsün o fitnələr biraz artanda sən ikinci addım atacaqsan və bir də gözə artıq sən fitnənin ortasındasan. Və elə zənn eləyirdin ki, gək sən heç sən demirsən kimi, eləmirsən kimi. Ona qardaşlar, fitnələr vaxtı rəyin dəyişdirilməsi, tez-tez rəy dəyişdirmək, hansı ki, bugünkü ilə bidət əlin halını görürük. Dünən namazın tərkini kafir görürlər, bugün görmürlər, dön filan kəsin kəsin əti görürlər, bugün görmürlər, sabah belə deyir, bir üstün elə deyir, gün orta belə deyir, axşam belə deyir. Və elə də zənn eləyir ki, yəni gündəlik baş verən hadisələrlə bu hərəkət eləyir, uyğunlaşır, rəylərlə uyğunlaşır. Bu düzgün deyil, qardaşlar. Kimdə belə hal varsa artıq bilsin ki, fitnə artıq ona, yəni toxunub. Növbəti səbəblərdən biri, qardaşlar, əl-iştiqalu bid-dava, dəvətlə məşğul olmaq. Ən gözəl səbəb, ən gözəl əməl, ən gözəl vəsfə, ən gözəl dinə xidmət və ən gözəl yol. Kimlərin yolu? Nəbilərin, rəsulların yolu. Ər qardaşlar, kimlərsə fitnələr, fəsədlər vaxtı sabit qalmaq istəyirsə, dəvəti ilə məşğul olsun. İnsanların dediyi, o bu rəy dedi, o filan rəy dedi, mən onu dedim, bunu dedim, filan kəs bunu dedi ilə qoysun qırağa. Avam insanlar doludur. Yüzlərlə, minlərlə, milyonlar avam insanlar doludur, şansı ki, hər birimiz oturub onlarla gözəl nəsiyyət eləyib dini başa sala bilərik. Onun ilə məşğul olmaq lazım, qardaşlar. Kiminsə sözünün dalınca düşmək, onun sözünün təbliğatını aparmaq, onun müdafiə qalmaq, onun dediyini demək, camat onun sözünü dedizmək lazımdır, qardaşlar. Dəvətlə məşğul olmaq lazımdır. Nə qədər nöqsanlı insanlar var. Nə qədər cahil insanlar var ki, onların dəvətə ehtiyacı var. Onların haqqın çatdırılmasına ehtiyacı var. Onlara tövhidin çatdırılmasına ehtiyacı var. Niyə görə biz başımızı fitnəkarlara, o xarab olan insanlara qarışdırmalıyıq? Onsuz da onlar avam insanları dəvət eləmir. Onsuz da onlar avam insanlara dəvət eləmək üçün xətt çəkiblər. Onları öz dəvət vərəqlərindən siliblər. Onları dəvət edən olsa, ancaq əhl-i sünnə valicəmə olacaq. Hansı ki, bu bizim borcumuzdur, qardaşlar. Ona, qardaşlar, sabit qalmağın yollarından biri məhz və ən əsas yollarından biri də məhz dəvətlə məşğul olmaq. Yəni, gücümüz çatan qədər. Nə qədər ki, bədənimizdə ruhumuz var, damarımızda qanımız var, canımızda nəfəs varsa, Allah üçün, Allah yolunda avam insanları, cahil insanları dinə, tövhidə dəvət eləmək, onları zülümdən, küfürdən, nifaqdan çıxardıb tövhidə yönətmək lazımdır. Növbəti qardaşlar səbəblərdən biri, bilmədiyim bir şey haqqında soruşmaq. Həlbəttə ki, qardaşlar, xüsusən də fitnələr vaxtı bu məsələ özünü mühüm göstərir. İnsan görürsən ki, bir rəy eşidir, heç kimlə araşdırmır, öyrənmir və başlayır o rəyin üzərində planlar cızmağa. Başlayır o rəyin üzərində öz əqidəsini formalaşdırmağa, mənhəcin formalaşdırmağa. Bu xatadır, yanlışlıqdır. Əgər hər hansısa bir məsələ çıxdısa, bilmədiyin bir şey dərhal qarşıva çıxdısa, hökmən onu biləndən soruş və öz əhlindən soruş. Yəni, hər kəsdən yox, yəni, hər dinin adından danışandan yox, dinin adından dinə layiq olan, dinə, tövhidə, əqidəyə, etiqada, dəvətə layiqi olan, onun əhlindən soruş ki, hətta sənə düzgün yolu yönətsin. Amma kimlər ki, öz nəfsləri ilə danışanlar, nəfslərinə qapananlar, öz emosiyalarla doğru danışanlar, bu insanlardan heç bir şey soruşma. Çünki bu din sənin, bu elm sənin dinindir. və insan dinini hər kəsdən soruşmalı deyil. Növbəti qardaşlar səbəblərdən biri hifzul lisan, dilin qorunması. Dil qardaşlar ən mühüm, belə desək, fitnələr vaxtı amildir ki, fitnəni çoxaldır. Fitnəni artırır, qaynadır. Hətta bəzi sələflər fitnələr vaxtı qılıncdan daha çox fəsad verən dili sayırlar. Ona görə İmam Əhməd rəhməhullah danışan xavarizləri döyüşən xavarizlərdən daha şiddətli pis sayıb. Onlara qaidinlər deyirdilər. Yəni döyüşənlər yox, döyüşənləri elə təhlükə saymırdı. Çünki bilirlər ki, filankəs döyüşür, onu təhlükə görmürdülər. O xavarizləri şiddətli görürdülər ki, onlar camatın içindən gəzər ancaq təbliğatını aparır. Onların növü qaidinlər növləridir. Yəni, oturaqlı halda danışanlar. Yəni, döyüşənlər yox, döyüşmək üstünlüyü vermirlər, ancaq camatdansa gəzib, camatını eləyənlər, təhrik eləyənlər. Necə qardaşlar, bugünkü günümüzdə gördüyümüz kimi? İnsan da görürsən, yaşından, saçından, saqqalından utanmayan bir insan və gəlir cavana, maşallah, Suriyaya gedirsə adamsan, maşallah, teşrikə götürən adamsan və yaxud və s. Yəni, var qardaşlar, yəni, elə gəlib, elə də nəsiyyət edir cavanlara. Amma özünü övladların unudur. Əgər sən kiminsə oğlunu, kiminsə qardaşını mücahiddə belə layiq bir vəsb görürsün, birinci öz oğlanların da var, özün də varsan. Məgər mömin özünə istədiyi xeyri qardaşdan istəməyə qədər mömin sayılmır. Sən nətər onu qardaşıma istəyirsən, özünə nə istəmirsən onu? Yoxsa sənin başqa bir arzuların, planların var, onu Allah bilir. Onu ya qardaşlar, o cür insanların şərri daha çoxdur. Nəinki burdan harasa gedib döyüşənlər. Çünki o döyüşən bəlkə də cahildir. Bəlkə də dünyadan o fitnələrə, onlara nifaqa düşməyindən qorxar addım atır. Bəlkə də onun haradasa qiyamət günü üzrə ola bilər. Deyər, ya Rəbbi, fitnələrdən qorxdum, zinadan qorxdum, nə bilim, təzliqdən qorxdum və s. Çünki insan ola bilər, Allahın dərgahında onun üzrə olsun, hansı bir əməlinə görə. Amma qardaş, insanların içində gəzib, insanları təhrik eləmək, təşviq eləmək və özü də oturub insanlarsa əminəmançılıqda yaşamaq, o daha şiddətli fitnədir, daha şiddətli fəsaddır. Ona qardaşlar, fitnələr vaxtı dilin qorunması daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəinki, qardaşlar, digər amillər. Eyni zamanda, qardaşlar, fitnələr vaxtı qorunmağın sabit qalma səbəblərindən biri də elmin gizlədilməsi. Yəni, mütləqən deyil, mütləqən gizlətmək haramdır. Yəni, elmi İslam alimlərin dedirək budur ki, mütləqən elmi gizlətmək haramdır. Çünki Allah subhanahu taala o kəsləri Quran-ı Kərimdə lənətləni, mələklərin adı ilə və Allaha lənətə oxumaq bacaranların adı ilə Allah sonra onları lənətləyib. Amma nisbətən olaraq, kimlərəsə nisbətən elmi gizlətmək olar. Yəni, ona deyil, sənə deyilə bilər. Sənə deyil, ona deyilə bilər. O gizlətmək deyil. Sadəcə, hikmətlə və onun səbəblərindən dolayı müəyyən bir şəxsə deyil, müəyyən bir şəxsə deyilməməsi. Necə ki, Allahın Rəsulunun münafiqlərin adını deməsi kimi. Bütün sahabilərə dedi, minbərdə dedi, 10 nəfərə dedi, neçə nəfərə dedi? 1 nəfərə. Və yaxud da ki, qardaşlar, Allahın qullar və qulların Allah üzərində olan haqqı, Muaz bin Cəbəl hədisini, yəni Tofidin fəziləti, kimə dedi? Hamıya? Bir dənə sahabəyə. Və Muaz bin Cəbəl dedi, ya Rasulallah, insanlara müjdə verinmi? Nə dedi? Yox, fəhətdəkilu, arxayınlaşarlar, əməllərini arxayınlaşarlar. Yəni, artıq əməldə mücadilə aparmazlar. Yəni, söhükə deyək ki, tofid əyləyən bəs eləyər, namaz qılan bəs eləyər. Amma Muaz bin Cəbəl nə vaxt bunu bildirdi insanlara? Ölüm qabağı, elmin gizlədilməsindən qorxaraq. Çünki Muaz bin Cəbəl onu bizə deməsəydi, biz bugün hədis barədə məlumatımız olardı. Yox, çox böyük bir bəla olardı. Tofidin o cür fəzilətini bilməmək çox böyük bəla olardı. Naqisliyi olardı. Ona qardaşlar, fitnələr vaxtı elə vaxt olur ki, müəyyən bir elmi müəyyən bir şəxslər demək olmaz. Niyə görə? Çünki o insanın ona nə imanı, nə təqvası, nə nəfsi ona hazır deyil. Ola bilər sənin ona dediyin o elm onu neynəsin? Azdırsın. Ola bilər azdırsın, düz yoldan çıxarsın. Onu qardaşlar, fitnələr vaxtı sabit qalmağın əsas səbəblərindən bir də məhz elmin müəyyən bir hissəsini müəyyən bir kəsdən saxlamaq olar, əgər məsləhət varsa. Eyni zamanda qardaşlar, fitnələr vaxtı sabit qalmağın əsas səbəblərindən biri də dində fəhimli, fəqih olmaqdır. Yəni, şəriət elmini öyrənməkdir. Bugünkü günə qardaşlar, gənclərin, cavanların, çoxun, azmağın əsas səbəbi elmsiz olmaqlarıdır. Və yaxud da qardaş, elmi düzgün öyrənməmələrdir. Bəzi əməllər var ki, gücləri çatmadığı halda ondan böyük əməllərin həyata keçməsində israrlıdırlar. Baxın, görün qardaşlar, Allahın Rəsulu sahabələrinə cihadı nə vaxt fərz elədi? Məkkədə, Mədnədə? Məgər Məkkədə gücləri çatmazdı? Məgər Məkkədə bacarmazdılar? Bəlkə də bacarardılar. Çünki aralarında Ömər ibn Xattab var idi. Ondan sonra Həmzə radiyallahu anh, digər güclü sahabələr var idi. Amma insanların, qardaşlar, imanı buna hazır deyildi. Hətta onlar arağı birdən-bir ata bilmirdilər. Atırlar, bilir də bilmirdilər. Yox. Hətta onlar zinanı birdən-bir ata bilmirdilər. Hamımız bilir ki, zinanın, nikahın qadağa növləri çoxdur. İslamdan qabaq, baxın, görün. Ona qədər arvad alırdılar. Arvadı hədsiz müddətdə boşayıb qaytarırdılar. Bir insan iki bacını ala bilərdi. Bir insan öz atasının arvadını ala bilərdi. Anası yox, atasının digər arvadını ala bilərdi. Bir insan qızını sənə verib bacısı, bacıvı səndən istəyə bilərdi. Buna şiğar deyirdilər. Yəni, ondan yuxarı nikahın batıl növləri vardı. Birdən haram oldu hamısı. Onlardan da biri qədər mutadır, yəni siğə, rafizlərin kim siğə nikahı. Nə vaxt haram oldu? Xeybərin ilində, neçənci ildə? Hicrətin 7-ci ilində. Yəni, İslamiyyətdən 18 il sonra siğə haram oldu. Niyə bəzən haram olmadı ki? Niyə araq Mədnə, Məkkə dövründə haram olmadı, məhz Mədnəyə köçəndə haram oldu? Niyə görə araq mərhələ-mərhələ haram olurdu, birdən-bir haram olmadı? Niyə görə cihadı sahabələr istəyəndə Məkkədə, onları üç il əlaqələrin kəsəndə, açsuz saxlayanda, onları döyüb işgəncə verəndə, mallarını alanda, analarını, bazılarını yerə qoyub, nizəni sinələrindən vuranda, niyə onda fərz olmadı cihad? Niyə görə qardaşlar? Çünki onlar mühümlərə gəlir. Hələ ondan əsasları sahabələrin, möminlərin qəlbində deyildi. Nə idi o da? Tofid, iman, təqva. Ona görə bədəvlər gəlib Allah olsa iman gətirdi deyəndə Allah nə dedi onlara? Dinin hələ iman deyil, hələ nədir? İslamdasınız. İmanın İslamı ayırdı həmən insanlardan. Bunlar hamısı mühüm şey rol oynayırdı. İndi bu ünkümüzə qardaşlar, bəzi qardaşlar emosiyadan doğru, həyəcandan doğru, yəni savasızdan doğru başlayırlar hər hansısa bir nəfsiyanı məsələlərdən danışmağa. Böyük alimlər dediyi məsələlərə etiraz eləməyə çalışırlar. Yəni, ondan mühüm şeylər, qardaşlar, nədir? Dinin öyrənilməsi. Və dinin düzgün mərhələ ilə öyrənilməsi. Düzgün qaydada öyrənilməsi və düzgün şəxsdən öyrənilməsi. Əgər elm düzgün mərhələ ilə, düzgün şəxsdən, düzgün etaplarla öyrənilməsə, öyrəndi onu fəsədə aparar, ziyan aparar, onu haqq yoldan uzaqlaşdırar, mənhəcdən uzaqlaşdırar. İnsan əgər oxumağa gedir, elm öyrənməyə gedir. Düzgün müdür ki, böyük alimlər qala-qala öz səviyyəsində olan insana nəsiz olsun? Düzdür, düzgün deyil. Düzgün deyil, qardaş. Niyə görə getmirsən? Gəlib elə burada soruşardın da. Əgər sən böyük alimlərin mərkəzinə getmirsənsə, deməli, sənin üçün qadağandır balaca uşaqlardan soruşmaq. Özün kimlərindən soruşmaq. Elmi kimdən öyrənməlisən? Böyük alimlərdən. Aydındır, qardaşlar. Ona qardaşlar, dində sabit qalmağın əsas səbəblərindən biri dinimizi öyrənməyimizdir. Dinimizdə bilmədiyimiz naqisliklər çoxdur. Hətta tövhid məsələsində belə qardaşlar nə qədər naqisliklərimiz var. Baxırsan, illərlə namaz qılırıq, amma dilimizdə yenə tövhid xataları var. And içəndə, danışanda, söz deyəndə. Ona görə qardaşlar, növbəti səbəb kimi növbəti səbəb, demək də olar ki, ən əsas səbəblərdən biri də fitnələr, vaxtı mülayim olmaq, sərt olmamaq. Sərtlik fitnələr vaxtı xeyir vermir. Nə verir? Şər, fəsad artırır. Hər hansısa bir qardaş gördüm, bir səhv fikirdədir, səhv yoldadır və ya da sərt yoldadır. Və yaxud da bir mənhəz ayrılıq keçdiyi var, fikir ayrılıq keçdiyi var. Necə nəsət eləyəcəksən ona? Ay, sən nə gün desən, sən nə biyab, belə deyəsən, yoxsa mülayim sözlər deyəcəksən. Sən necə formada deyilsən, deyilən o səni özvə qaytaracaq, çünki o özünü haq sayır. Səni səhv yolda sayır. Anda sən ona düzgün, hikmətlə, gözəl üsulla başa salsan, onun başına girər. Onun qəlbinə yatar, sinəsinə gələr və səni xoşlayar, səninlə gözəl davranar və səni başqalarından ayırar, fərq qoyar. Hətta sən obislərlə belə həmrəy olsan da belə. Ona görə qardaşlar, fitnələr vaxtı, fəsadlar vaxtı mülayim olmaq lazımdır. Rifq insanlara rifqli, mülayim yanaşmaq lazımdır. İnkarda mülayim olmaq lazımdır. Sözdə mülayim olmaq lazımdır. Üslublarda hikmətli olmaq lazımdır. Sərt, adı sözlü, sərt sözlü olmaq lazım deyil, qardaşlar. Qardaşlar, sadaladığımız bu məsələlər bəlkə 8 idi, bəlkə 9 idi. Müxtəsər olan səbəblər idi. Ancaq, qardaşlar, bu səbəblər adilə səbəblərdir. Yəni, şeyxin hazırladığı, seçdiyi, dəlillərlə topladığı səbəblərdir. Amma unutmaq lazım deyil ki, ən mühüm səbəb də Allah Subhanahu taala dua eləməkdir. Həlbəttə, qardaşlar, biz səbəblərdən tuturuq. Hər işimizdə, dünya işimizdə, ahirət işimizdə, amma duanı tərk eləmək lazım deyil. Fitnələr vaxtı, fəsadlar vaxtı, zülmün artdığı vaxtları, qardaşlar, duaları unutmaq lazım deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, Ramazan ayıdır, dua idi, istiğfar ayıdır, bağışlamaq ayıdır, o zaman biz gərək dualarımızı artıraq. Və unutmaq lazım ki, qardaşlar, bugünkü günümüzdə əlbəttə ki, istər Fələstin olsun, istər digər müsəlman dövlətlər olsun, kafirlər, zındıqlar, münafiqlər, mürtədlər, müşriklər, kafirlər tərəfindən əziyyətlərə məruz qalıb, zülmə məruz qalıblar. Əlbəttə ki, bizim başımıza gələn qardaşlar nəyin uzbatındandır? Öz əlimizin qazandığı. Allah Allahın buyurduğu kimi, o mə kəsəbət əydik, və mə asab illə mə kəsəbət əydikum, o yafan kəfi. Sizin başına gələn müsibətlər əlinizin qazandıqlarıdır və Allah Subhanahu sizə çoxunu keçir. Və biz Allah Subhanahu dolayı ki, Allah Subhanahu bizi bu Ramazan günlərində bağışlanan qullarına eləsin. Müsəlman ümmətin üzərindən zülmü, bəlanı tezliklə götürsün. Allah Subhanahu bizi layiqincə ibadət edən qullarına eləsin. Müsəlmanları tövhidə, haqqa hidayət eləsin. Müsəlmanları bütpərəstlikdən, şirkdən, zülmdən uzaq eləsin. Və Allah səni bizə işi faydalanırdı eləsin. Və düzün Allah belə və səl-i Muhammedin və aləliyyə və səhbə ecməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.